Merva għal-programmi ħormi sensila il-riċerka fl-Università. Il-lum se nitkellem mal-professur Luciano Mule Stagno li jmexxi l-Istitut għall-Enerġija Sostenibli f'Marsa Xlokk, parti mill-Università ta' Malta. Miegħi għad-diskussjoni se jkun hemm Wilfried Kennelly mill-RIDT, il-Research and Innovation Development Trust, illi provdiet ċertu fondi għar-riċerka li qed jagħmel il-professur Luciano Mule Stagno. Flimkien mal-mistieden regolari Wilfried Kennelly, merħba, nitkellmu dwar l-RIDT, Research and Innovation Development Trust, li ġi minna xaħat interessanti, l-lum għanna xaħat tieħor interessanti ħafna l-professur Luciano Mule Stagno biex nitkellmu miegħu dwar riċerka li qed issir fl-università, però ħanħalli l-ewwel kelma għal Wilfried.
Sellim lek, sellim is-semija kollha, Iva, l-lum nerġgħu komplu nitkellmu dwar l-importanza tal-investiment fil-riċerka. Kellna għalda l-aħħar ġimgħat nies mistednin magħna li tkellmu l-aktar fuq riċerka medika, kellna wkoll nies li tkellmu fuq riċerka teknoloġika, u llum ħanitkellmu fuq riċerka li hija vitali anki għaliex il-suġġett li nkunu qegħdin nittrattaw illum huwa suġġett li qed missu miegħu mill-viċin ħafna. Illum kulħadd jitkellem dwar it-tibdil fil-klima, il-bżonn li aħna nsibu sorsi alternattivi għall-enerġija tagħna biex ma nkomplux naħarqu dak li jgħidulu l-fossil fuel. U għanna magħna l-professur Luciano Mule Stagno illi proprju qed imexxi riċerka, issa jgħidilna aktar huwa stess, proprju f'dan is-settur u allura ħankunu qegħdin naraw miegħu x'inhi tagħmel l-università, x'inhi tagħmel Malta biex nikkumbattu anke l-effetti tat-tibdil fil-klima u nsibu s-soluzzjonijiet biex ikolna nittamaw futur aħjar minn dak li jista' jkun mix-xenari li naraw qudiem.
Dak li tkun imbassar. Eżatt, il-professur Luciano Mule Stagno, inti professur merħba, l-għonet. Inti direttur tal-Istitut għall-Enerġija Sostenibli li jinsab fil-kampus tal-Università ta' Marsa Xlokk. Fil-fatt, għana ndorri najdu kampus FM appuntu għedin tal-roq, pero il-kampus M5 kampus, iżek minister jizbal, Wilfried tal-Università, uġen għet il-Belt.
Il-Belt, Għawdex, Marsa Xlokk, u l-Msida Erba, sissa.
U għandu kun hemm xi ħaġa żgħira fil-kampanja tal-
tal-agrikultura. U ma nafx il-Junior College jgħodx bħala kampus tagħna wkoll għaliex huwa parti mill-istess organizzazzjoni. Ġifieri wieħed mill-bosta campuses tal-Università ta' Malta.
Tieni l-ikbar wieħed naħseb bħala area.
Ta' Marsa Xlokk.
Ta' Marsa Xlokk.
Li nitmexxi inti. Għajdin naf ftit mela dwar dan il-campus.
Grazzi tal-istedina. L-Institute for Sustainable Energy ilu hemmhekk fil-fatt għal ħafna snin L-ewwel kien beda bħala Institute for Energy Technology u xi 10 snin ilu, peress li ovvjament l-enerġija rinnovabbli ħadet spinta, l-Università ddeċidiet ukoll dal-Institute tispinta u fil-fatt ġi rebranded bħala Institute for Sustainable Energy. Aħna hemmhekk nagħmlu riċerka fl-erjas kollha ta' enerġija u energy efficiency. Vordiri l-effiċenza fil-bini, l-enerġija rinnovabbli fix-xemx, fir-rieħ, etc. Bħala staff permanenti academics qegħdin erba', però mbagħad għandna staff ta' lab technicians, engineer scientists, plus għandna ħafna proġetti. Bħalissek m'iniex niżbalja għandna 4 or 5 research support officers impjegati ma' diversi proġetti. Fuq trip kollox qegħdin xi 14-il ruħ mar sa xlok. Il-proġett partikolari li ovvjament għandu rabta mal-RIDT li ġi funded through RIDT huwa proġett Sol-Aqua li huwa proġett biex aħna niżviluppaw sistemi ta' pannelli solari fuq il-baħar. Malta maħniex mixin ħażin, huwa impressjoni ħażina għax naraw l-Ewropa qegħdin l-aħħar whatever. Aħna bdejna minn zero. U l-lum ġanna 10% mill-enerġija rinnovabbli, u ma ninsewx li 10% mhux tal-elettriku, tal-enerġija li tinkludi l-petrol, id-diesel, kollox, il-gas. Fordiri, fir-realtà, meta nkunu qegħdin pereżempju ġurnata sabiħa u mhux sħana, forsi mhux fis-sajf, nofs jew iżjed mill-enerġija elettrika qed tiġi ġenerata mill-pannelli. Fil-ħin tal-offsinar, per eżempju, forri ma nistajna ħażin, però għandna problema, m'għandniex ħafna art. Forri ma nistgħux nibqgħu nżidu l-farms għal dejjem u ħanaslu fi-stat fej, speċjalment issa bil-electric vehicles, ħajkun għad-demand ikbar, irridu iżjed enerġija rinnovabbli. Aħna xi 10 snin ilu bdejna naħsbu fuq dal-suġġett, kien għadu suġġett ġdid fil-fatt il-pannelli floating photovoltaics, pannelli fuq l-ilma, kien qed għadha mid-2007-2008 bdiet. U kienu mhux fuq il-baħar. Aħna konna fost l-ewwel nies li ħsibna fuq il-baħar. Fil-fatt illanċjajna l-ewwel sistemi fuq il-baħar għalet Marku biex nkunu eżatti minn għalija fit-2014 u kienu l-ewwel sistemi fid-dinja li ġew ttestjati fuq il-baħar. Dal-aħħar proġett kien l-evoluzzjoni l-ewwel ittestjena x'tip ta' pannelli tagħmel sens, x'tip ta' design jagħmel sens, għamilna modeling, għamilna testijiet fil-baħar u żviluppajna design u dal-aħħar proġett li ġi funded through RIDT mir-REWS, ir-Regolatur tal-Enerġija, Energy and Water Regulator ta' Malta, bażikament ittestjajna d-design li għamilna u ttestjajnieh ġo tanks, ġo wave tanks, l-Università stess, għanna wieħed żgħir, però wieħed kbir Malta s'issa tmawx. U l-ewwel konna qed naħsbu biex nagħmlu testing barra, però mbagħad Malta naħseb waħda mis-saħħiet tal-riċerkaturi Maltinija l-kreatività.
L-improvvizzazzjoni.
Ġitna idea kreattiva li nużaw il-Malta Film Facilities ta' Rinella.
Eżatt.
Approċċajnija, ovvjament it-tank mhuwiex kalibrat. Mhuwiex x'ismu, approċċajnihom, kienu helpful ħafna l-Malta Film Studios, fordiri tawna aċċess b'xejn, u basically ikkalibrajnih, fordiri bnejna l-equipment biex ikkalibrajnih u għamilna t-testijiet. Ħabba l-Covid kenna delay, però issa saru t-testijiet u fil-fatt qed niffajlew patent għad-design tagħna. U issa deħlin phase 3 li hopefully tibda s-sena diħla fej bażikament qed naħsbu biex nillonċjaw sistemi full size, for sistemi sostanzjali biex nuru li veru taħdem. Once li tiġri dik, sena sentej wara nittamaw li nibdew naraw farms solari fuq il-baħar madwar Malta.
Luċjano, meta qed tgħid id-design ta' dawn il-sistemi. Ed nifhem sew jien ġifi per eżempju kif tieħu l-aħjar jew l-iktar mix-xemx, per eżempju kif xi tkun il-ħxuna tal-pannelli, spjegalna ftit.
Forsi ikun hemm ċertu
l-angoli, per eżempju.
U anke ħabba il-maltemp, per eżempju, ti tikkonsidra li jkun hemm il-maltemp fuq il-baħar.
Eżatt, bażikament nistgħu nibnu sistema fuq il-baħar li man għax ovvjament il-baħar huwa challenging, però nistgħu nibnu sistema fuq il-baħar li żgur ma taħdan, nibnu l-oil rigs, nibnu l-fish farms. Il-każ l-iktar importanti jien kif jaf Wilfried jiena ġej mill-industrija, wardi jiena naħseb dejjem in terms of pratiċità. Trid tkun sistema li mhux biss hija robusta u taħdem, imma trid tkun at the right cost. Mela aħna żviluppajna sistema modulari li bażikament nibnu pjattaformi li probabbli jkunu ta' dak li ngħidu light concrete, jifflowtjaw u marħas biex tibnihom. Mbagħad tagħmel pannelli fuqhom. L-test tiegħi huwa dak id-design u li naraw li dak id-design flar mal-temp tal-Mediterran ireġġi u fil-fatt ippruvjajna li jreġġi. Inutli li niddiżinja sistema li tkun sabiħa u taħdem jekk imbagħad tiswa pereżempju d-doppju jew triplu biex tiġġenera l-elettriku. Vorri aħna qed nifforkastjaw li s-sistema tagħna il-generation cost ikun simili għal dak li jiġri fil-flart. It-teknoloġija wkoll ħarġu affarijiet oħra, pereżempju għandi PhD student li huwa wkoll impjegat li qed jagħmel riċerka relatata ma' dal-proġett li fil-fatt ħarġet patent oħra minna li hija mod kif inkesħu l-pannelli b'mod innovattiv, vordri hemm ħafna modi kif sabna, li sibna mod innovattiv kif inkesħuhom ħankunu fuq il-baħar għandna an infinite source ta' ilma frisk. U għalhekk iżviluppajna mod innovattiv kif inkesħu l-patent fil-fatt mbagħad applikajna l-proġetti oħrajn u fil-fatt ħadna funding ieħor, il-proġett ismu IPCOSI u dak bażikament ħajtina mod kif niġġeneraw iżjed elettriku. Jekk tkessaħhom il-pannelli jafu jiġġeneraw lek sa 15% iżjed. Wordi li daw ħajġeneraw iżjed minn dik kif jiġġeneraw fuq l-art.
Il-pannelli li tuża fil-baħar huma l-istess pannelli li tuża.
Simili, għaw pannelli li huma rated għal biex jintużaw qrib il-baħar. Bażikament aħna maħux fil-baħar, mhux se jmissu mal-baħar, ħajkunu jgħidu metru, metru nofs il-fuq il-baħar. Wordi li bażikament huma simili u fir-realtà f'mal temp estrem f'dik il-majestral jew ix-xlok ta' darba f'sena jafu jixxarbu l-pannelli veru. Però aħna qed ħanidiżinjawhom with that in mind li jekk jiġu xar jixxarbu, il-pannelli magħmuli biex ixxarbu fuq il-bejt taw jibdilgħu x-xita. Però ovvjament il-mamila li sibna meta minna t-testijiet ta' qalet Marku kien li wara tlet snin, konna minna tlet snin fuq il-baħar, wara tlet snin actually reġġew tajab ħafna. Li ħajġri kif ukoll nipprevedi ma jkunux żbieħ meta taqlaħħom wara 20 sena, però jkunu għadhom qed jaħdmu. U anki il-pjattaformi, pjattaformi għalhekk konkos light concrete kif jibnu l-fatt ħafna docks, floating docks u affarijiet hekk. Probabbli ma jkunux żbieħ, jkunu kriħu daħ, però realtà hu sakemm hija jservu 20 sena. Tajjeb, għalina biżejjed.
Dan il-proġett partikolari sol-akwa qed jiġi finanzjat mir-regolatur tal-enerġija u tal-ilma, ir-Rews, u allura dawn il-flus għaddhom mill-RIDT, però sibna l-appoġġ ta' dan ir-regolatur. Ovvjament dawn it-tip ta' xogħol jiswa ħafna flus. Jiswa ħafna flus, naħseb korreġini Luċjano, il-fatt li qed taħdem fuq il-baħar jiswa aktar milli qed taħdem fuq l-art. Għaliex għandek sfidi ġodda, għandek ambjent differenti. U allura bħalma ngħidu dejjem f'dan il-programm il-bżonn ta' investiment fir-riċerka u l-bżonn ta' support anke finanzjarju. Jiġix mill-industrija, jiġix minn aġenziji tal-gvern bħalma kien dan il-każ. U anke minn individwi li forsi qed jisimgħu dal-programm, kulħadd jista' jagħti kontribuzzjoni. Is-soluzzjonijiet li qegħdin ifittxu dawn ir-riċerkaturi huma soluzzjonijiet illi forsi da' s-sajf qed nindunaw iktar minn qatt qabel kemm huma importanti.
Kemm minħabba sħana kif ukoll minħabba l-forest fires.
Ekku, jiġifieri dak li rajna da s-sajf, dak li qed naraw da s-sajf, mhux stampa sabiħa. Ma rridux inkunu apokalittiċi hawnhekk, però naħseb illi rridu ngħidu r-realtà x'inhi, jekk mhux sena mhux ħaġa.
Sekonna ħafna pressi u f'pardon.
Ħakonna problem. U fil-fatt saqt insaqs il-mistoqsija, jiġifieri dan kollu li qed isir. Għatanna tama illi.
Jina nemmen li għatem tama, jekk inkun onest, najt li maħniġ sen ilħu 1.5 degrees. Vorri kemm sen ilħu jiddependi ħafna minn pajjiżi l-kbar, il-big polluters, però ovvjament kollha rridu nagħmlu l-parti tagħna, da bħal l-individwu. L-individwu jista' jagħmel l-parti tiegħu jew tagħha, però bħala pajjiż ovvjament jiddependi x'jagħmel ħadd oħru wkoll. Ir-realtà hi li anke mill-lat lokali imma Iva, mhux se tkun sabiħa Malta jekk ikonna nibdew konna l-ġranet fuq 45 degrees.
Eżatt. U anke jola l-livell tal-baħar.
U jola l-livell tal-baħar. Però barra minn hekk, anke fuq livell prattiku, il-fatt li pereżempju ħammorru l-bot mill-użu tal-fjuwil fil-karozzi, immaġina tgħaddi minn tunnel u maxxhom xirwejja u ma tiblax tħaħem. Immaġina d-djar li qegħdin fuq il-main roads li f'daqgħa waħda se jistgħu jiftħu t-twieqi. Issa. Ovvjament jekk kun bassan il-ġenerali elettriku bil-żejt jew bil-gass, xorta qed nagħmel ħsara klima, jekk niġġenerali elettriku bil-pannelli solari jew fil-fatt hemm teknoloġija oħra li qed jaħdmu fuq anis oħra li hija l-floating wind turbines li għal Malta wkoll hija adattata, ovvjament m'aħna nistgħu niġġeneraw CO2. Forti li maħniġ namlu ħsara klima u l-pajjiż qed insommu ħnadif. Malta jekk jirnexxinna niġġeneraw 5, 6, 700 megawatts ta' PVs, veru nistgħu imorru carbon neutral, fis-sens li maħniġ nużaw fuels. U ovvjament irridu nużaw EVs jew mass transit bl-elettriku u da. Però mhux se ssir għada, però jekk veru nwettqu l-pjanijiet li għandna f'moħħna 2030 nastu ċertu miri, imma 2035, probabbli f'ħajjitna naraw dil-bidla. Issa ovvjament se jiġri fil-pjata d-dinja ma nistgħux nagħmlu.
Appuntu għax aħna ma tantx nistgħu ninfluwenzaw il-ritrat globali, imma importanti li nagħmlu l-parti tagħna.
Nagħmlu l-parti tagħna tussem tagħna żgurku.
Inti semmejt, Luciano, illi ovvjament qed tagħmlu dan ix-xogħol fuq il-floating PV cells. Però fiċ-ċentru ta' Marsa Xlokk hemm riċerka oħra għaddejja fuq ir-rieħ. U anka fuq mezzi oħrajn.
Storage iva. Fil-fatt, proġetti oħra li għandna Marsa Xlokk għaddejjin qegħdin il-grupp tiegħi stess, fil-fatt qegħdin membri f'proġett Horizon 2020 fuq relatat fil-fatt, mhux eżatt x'ismu, Collection of Plastics from the Ocean. Aħna fil-fatt il-parti tagħna li ngħinuhom jagħmluh b'mod rinnovabbli, nużaw il-pannelli. Għanna proġetti ieħor finanzjat ukoll mill-MCST li huwa fuq qed niżviluppaw pannelli li huma adattati għas-soqfa Maltin. Il-pannelli li nużaw illum mhumiex diżinjati għalina, daw ġew diżinjati barra għas-soqfa li huma slanting. Aħna qed niddiżnjaw pannelli li huma ideali għas-soqfa Maltin li jkollhom inqas visual impact, etc. Hemm proġetti mbagħad f'gruppi oħrajn. Per eżempju, kenna proġett Zero CO2 li huwa fuq djar jew binjiet li ma jikkonsmawx enerġija jew jikkonsmaw mill-inqas u hemm grupp li jaħdem ħafna fuq il-bini u fuq kif il-bini nimmodellaw u x'tista' tagħmel biex tnaqqas l-impatt ambjentali tiegħu. Hemm grupp ieħor li jaħdem ħafna fuq energy storage li fil-fatt għandu wkoll startup company mill-Università ta' Malta li hija Flask li huwa proġett li huwa wkoll man engineering u fil-fatt dak qed jaħdmu both fuq energy storage għall-offshore wkoll fil-fatt Malta s-saħħa tagħna hija waħda mis-saħħiet tagħna hija l-offshore. U wkoll qed jaħdmu sa ftit fuq hydrogen fuel. Umbagħad aħna però barra li għandna l-erba' membri permanenti bħal Tonio u nies oħra għandna 18 associate academic members. For dan huma nies mill-engineering, mill-architecture, mix-xjenza, mill-liġi, mill-edukazzjoni li qed jaħdmu fl-area tar-renewable energy. Jew jgħinuna f'xierja tar-renewable energy li huma wkoll li huma fid-dipartiment ta' l-arkitettura però huwa wkoll associate member tal-institut, fattek tider anke fuq il-dak tal-università. Allora, aħna nistgħu nkopru, per eżempju, areas fejn għafin bħalissand student ħajamel PhD fuq waste tal-bidja fil-fatt, u involvejna lecturer minn, jew ħaninvolvu lecturer minn istituti ieħor. Bħala vordiri aħna nkopru l-areas kollha. Nikkollaboraw ukoll very strongly ma' ħafna partners kemm bħala Erasmus Agreements, fil-fatt għandna very long standing Erasmus Agreement ma' Valladolid, Spanja, fejn jibgħatu l-istudenti tal-inġinerija tagħhom jagħmlu t-teżijiet magħna. U jiġu ilhom jiġu xi 15-il sena taw. U però għandna wkoll kollaborazzjonijiet ma' diversi universitajiet barra tar-riħ pereżempju mal-Olanda. Aħna pereżempju bħalissa we developed a very interesting collaboration ma' Turkija. Il-Turkija huwa very up and coming technologically country u ma' very bold. Il-Turkija jiena nagħhom ftit isom iċ-Ċina żgħira. Tada anke technologically kemm tibdew xi ħaġa jibdewha bil-kbir. U huwa wieħed mill-ftit pajjiżi fejn qed jimmanifatturaw pannelli solari fl-Ewropa. Allura għamilna kollaborazzjoni ma' istitut solari hemmhekk ukoll ma' kumpanija li timmanifattura hemmhekk. U minħabba li huma għadhom relativament ġodda u aħna għandna l-esperjenza jinqabel ma ġejt l-università kont għamilt 16-il sena l-Amerika u fil-fatt kont naħdem fuq il-materjali solari, fuq il-silicon. U għalhekk huma they were more than happy to open their doors biex nagħmlu a full collaboration.
Tajjeb. Fil-fatt nixtieq li Wilfred issa jfakkar da xejn li semmija dwar l-RIDT u kif jistgħu jagħmlu kuntatt ma' l-RIDT u anke jagħtu s-support tagħhom kemm għal dal-proġett li għadna kemm tkellimna dwar u kif ukoll proġetti oħrajn u għar-riċerka hawnhekk fl-università.
Iva Colin, meta wieħed jidħol fil-website tagħna, pereżempju, nfakru hawnhekk l-indirizz tal-website tagħna www.ridt.org.mt. Hemmhekk jista' jara l-proġetti li qegħdin jiġu finanzjati minn għajnuna li tgħaddi mill-RIDT, inkluż il-proġett li tkellimna dwaru Solacqua, u jistgħu wkoll jagħmlu donazzjoni tagħhom għandek il-mod kif tista' tagħmel donazzjoni u tkun tista' anke donazzjoni tindirizza tiddiriġija lejn area li hija għall-qalbek. Ġifieri forsi mhux il-proġett partikolari, però tista' tpoġġiha ġo area ta' riċerka li qed issir. U allura nħeġġu lin-nies li jsiru jafu aktar x'qed tagħmel l-RIDT f'dan il-kuntest u nitolbu dejjem nappellaw dejjem għall-għajnuna finanzjarja.
Kont
ħanamel mistoqsija jiena Luċjano waqt li qed jitkellem semma l-użu tal-karozzi llum għandna ħafna karozzi elettriċi illi allura qed inaqsu l-darba l-enerġija tiħu wkoll minn dan il-pannelli li qegħdin nużaw, allora parti minn dik l-enerġija li qed tuża l-karozza mhix ġejja minn ħruq ta' żejt jew ta' gas. U allura dan huwa sinjal dan huwa żvilupp sabiħ. Però nafu li iktar mill-karozzi, pereżempju l-inġenji tal-baħar, il-vapuri. Li allura qed nitkellmu fuq inġenji ħafna ikbar minn karozza. Jasal xi darba ħajasal iż-żmien illi kollna anke vapuri illi jaħdmu bl-enerġija rinnovabbli?
Fil-fatt ġabtiet għandek xi vapuri li qed jippruvaw jaħdmu inġenji fuq biodiesel. Li mhuwiex ideali, però huwa ħafna ħjar għax huwa ġenera speċjalment jekk tiġġenera minn waste oil minn skart. Mbagħad għandek il-hydrogen li semmejna li għadha fil-bidu. L-Ewropa qed tippuxxja ħafna però għadu fil-bidu t-teknoloġija ta' hydrogen. Hydrogen meta jaqbad tkun ma jipproduċi huwa ilma. No CO2. Ovvjament jekk tiġġenera b'mod rinnovabbli, meaning bil-pannelli jew bir-riħ, huwa kompletament rinnovabbli wkoll. For eventually naslu, però jiena ngħidlek biex naslu hemm li kollox ikun dan, 2050 kif il-fattet issemmi l-Europa u d-dinja huwa target possibilment realistiku. Ma tistax timmaġina per eżempju l-industrija tal-containers li enormi u li għadhom jibnuhom u qed minnhom issa daw il-vapuri se taqleb xi sena jew sentej daw iridu 10 snin 20 sena. Però t-teknoloġija qed tiġi żviluppata fuq li għal fuq l-arajdi tiegħek tippermettili. Waħda mal affarijiet interessanti li ħafna Maltin probabbli jifmu. Dak li ħafna pajjiżi barra jagħmluh b'miljun euro, aħna hawnhekk nagħmluh b'100,000 jew 200,000. Għax nafu l-ewwel nett il-fondi għar-riċerka huwa relativament ġodda għalina dal-aħħar 10 snin jisu li bdew jiżdiedu. U nafu li rridu kif għadna kif qed ngħidu flok infaqna 30,000 jew 40,000 biex tellajna n-nies u tellajna l-affarijiet pajjiż ieħor, sibna mod kreattiv kif nagħmluh lokalment. Il-pagi tagħna mhumiex huma modesti compared ma speċjal pajjiż tan-nord. U barra minn hekk għandna tendenza li nimxu within the parameters. Aħna l-grand stana Malta huma 100,000, 200,000 mhumiex ġiex miljuni. Però ħafna drabi nara proġetti li barra li l-Ewropa qed ngħidu li jkunu preżbi miljun ġiex miljuni u ngħid dak più o meno ma għamlux kif għamlu dawk il-Maltin 200,000. Vordi li l-użu tal-fondi tal-riċerka Malta li n-nies hopefully kunu l-esti donatijaw u ma użati b-mod effiċenti ħafna. U jiġġeneraw interess fil-fatt tal-proġett stess għandna interess kemm lokali kif ukoll internazzjonali u hopefully nitkellmu fuq aktar tard.
Professur Luciano Mulestanio, professur ieħor jew personalità oħra illi kelmitna dwar il-proġetti li qed jaħdem fuqhom u li parti minn dawn il-proġetti qed ikunu finanzjati grazzi għal fondi ta' riċerka fl-Università ta' Malta. Il-professur Mulestanio bbażat fil-campus ta' Marsa Xlokk li huwa l-Istitut ta' l-Enerġija Sostenibli ta' pajjiżna.
U hemmhekk smajna lill-professur Luciano Mulestanio jitkellem dwar ir-riċerka tiegħu rigward l-enerġija solari u l-pannelli miegħi kellu wkoll lill-mexxej tal-RIDT Research Innovation and Development Trust is-Sur Wilfred Kennelly. Il-ġimgħa d-dieħla jkollna intervista oħra dwar riċerka hawnhekk fl-università waqt dan il-programm. Saħħa.